Byla to doslova chodící encyklopedie. Historik umění s fenomenální pamětí, který dopodrobna znal Národní divadlo v Praze i tu nejzapadlejší kapličku na Vysočině. Uznávaný kritik, obávaný pedagog či oblíbený popularizátor, který dovedl umění přiblížit i lidem, co se o ně vůbec nezajímali. Autor více než 70 knih. Ale také kontroverzní osobnost, která si nadělala řadu nepřátel. Václav Vilém Štech. Představíme ho v pořadu, u jehož poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Archiv Plus.
Ve věku 89 let zemřel dnes profesor doktor Václav Vilém Štech, nositel Řádu republiky, Řádu práce a laureát státní ceny Klementa Gottwalda. Rozloučení se zesnulým profesorem V.V. Štechem se koná v pondělí 1. července ve 14 hodin ve velké obřadní síni Strašnického krematoria v Praze.
Oznámil Československý rozhlas 24. června roku 1974. Za touto stručnou zprávou ale posluchači vnímali odchod skutečné legendy. Vraťme se však na začátek do roku 1885, kdy se V.V. Štech ve Slaném narodil. Jeho tatínek, pozdější známý spisovatel, dramatik a ředitel Vinohradského divadla, tam tehdy učiteloval na obecné škole. V rozhlasovém archivu se dochovala nahrávka, kde profesor Štech vzpomíná, jak šel v roce 1890 do první třídy.
Mně ještě nebylo 6 let. Tatínek byl učitel, maminka mě umřela a já do té školy jsem se vlastně těšil. Porád jsem o ní doma slyšel, chodili si se mnou hrát žáci mého tatínka, tak to všechno bylo samozřejmé. No, jaký jsem byl žák, to celkem moc nevím, jenom vím, že jsem měl od počátku nesnáze s kreslením, protože tehdy jsme ještě kreslili do předtištěných teček a já jsem to nebyl s to dokázat, abych spojil ty tečky přímkou docela rovnou. Ale jinak to šlo patrně ke spokojenosti obecné, poněvadž si pamatuju, že na konci roku byla takzvaná zkouška, na tu přišla honorace z města, předsedal tomu všemu pan děkan, který byl tehdy jaksi náležitě ctěn a vážen, no a tak také zkoušel mě. A s těmi mými odpovědmi byl spokojen. A pak se mě nakonec nějak optal, kam jako chci přijít, jestli do pekla nebo do nebe. A já jsem nevěděl, a tak jsem řekl, že je mi to jedno. A oni se všichni dali do smíchu, ta celá honorace, a já jsem se rozplakal. Tak tohle byl můj první rok, tak jak si ho pamatuju. No a pak šli ty další.
Kdo by si však myslel, že budoucí vážený vysokoškolský profesor byl výborným žákem, byl by na omylu. Ve svých pamětech nazvaných V zamlženém zrcadle V.V. Štech vzpomíná, že ho škola moc nebavila. Prošel jí jen tak. Jeden ročník musel dokonce opakovat. Na pražském gymnáziu mu nešla matematika, jazyky ani přírodopis. Vadilo mu, že se profesoři nesnažili ze studentů vychovávat osobnosti, ale jen poslušné a řádné státní úředníky. Mladého Václava přitom mnohem víc než školní osnovy zajímalo to, co se dělo v jeho okolí. Jeho rodina žila už tehdy na pražském Žižkově, který se rychle rozrůstal. Štechův otec si také v Praze založil nakladatelství a mladý student pro ně zajišťoval různé obchůzky. Díky tomu poznal i mnoho tehdejších spisovatelů a výtvarníků, například Alojze Jiráska nebo Mikuláše Alše.
To byl první malíř, jehož jsem viděl. Představoval jsem si cosi podivného. No a teď jsem přišel do takového jednoduchého domu, který do dneška existuje, do druhého poschodí a našel jsem, že ten malíř bydlí v jednom pokoji s kuchyní. To už byl tehdy Aleš dost star a hlavně vypadal staře. Přijal mě, kluka, velmi srdečně, posadil mě, porozprávěl se mnou a já jsem se ohlížel po tom bytě a čekal jsem pořád nějaké zvláštnosti, nějakou báječnou parádu a tu jsem tam nenašel. Vlastně skoro u žádného malíře, jedině u Františka Ženíška byl ještě takový malebný ateliér. Tak jsem to vyřídil a šel jsem.
Mikuláši Alšovi později věnoval ve Veštech hned několik publikací. Považoval ho za malíře, který jako snad nikdo jiný dokázal zachytit ducha, mýty i historii českého národa. Na gymnáziu a později i na Univerzitě Karlově, kde studoval historii a dějiny umění, si ovšem našel přátele mezi stejně starými výtvarníky, studenty UMPRUM nebo Akademie výtvarných umění. Po promoci na Karlově univerzitě pokračoval ve Veštech v dalším studiu v Berlíně a na pařížské Sorboně, současně však už působil v Muzeu hlavního města Prahy a jako úředník na Ministerstvu školství a národní osvěty. A právě zde dostal v roce 1930 úkol zorganizovat poslední cestu Alojze Jiráska do jeho rodného Hronova.
S Alojzem Jiráskem přirozeně jsem se zase sešel už v těch dobách kolem spisovatelského manifestu a poslední setkání bylo při jeho pohřbu. Poslalo mě ministerstvo a já jsem jel s tou urnou, která obsahovala jeho popel, přes celé Čechy. Jeli jsme skrz vesnice, skrz města, až do Hronova. No a tak všude stály školní děti, učitelé i kněží, kteří nebyli jaksi oficiální součástí ty národní výbory. A já mám na to takovou podivnou vzpomínku. Kamkoliv jsme přijeli, všude se zpívaly slavnostní sbory a byl to vždycky Ferstrup Oráč. Tak, jak to šlo od prvních obcí za Prahou, pak přes východní Čechy až do toho Hronova. A tak od té doby ve mně zbyla vzpomínka zvuk toho slavnostního zboru Ferstrova na slova Sládkova Oráč. Zbor, který končí a mne život těší a neděsí hrob. Tohle jsem si z toho pohřbu odnesl, no a to ve mně zůstalo. Řekl bych, že se to stalo i motem mého života.
Ve svých pamětech ve Veštech uvádí, že pochází z kantorského rodu a učitelem se v roce 1924 stal i on sám. Nejprve vyučoval na umělecko-průmyslové škole v Praze a pak po celá 30. léta přednášel dějiny umění na Akademii výtvarných umění. Na to, jaký byl Štech učitel, zavzpomínal jeden z jeho žáků a pozdější Štechův asistent na akademii František Dvořák.
Když zkoušel, tak první otázka vždycky zněla, odkud jste. A toho člověka probral, aby prokázal, že se zajímá umění. svého prostředí. To se mě vybavuje jedna taková historka. Zkoušel kluka, ptal se ho, odkud jste, a teď řekl jméno nějaký vesnice. Štěch se zamyslel a říkal, to je někde pod hradem Valčtejn, byl obrovský znalec památek v naší zemi. A ten kluk říkal, ano. A říkal, tak sláva, jaký jsou sochy na hradě Valčtejně. Ten kluk říkal, sochy na Valčtejně. A říkal, no když tam jdete, tak je tam most a tak. A ten kluk, most, pane profesore. On říkal, helejte se, byli jste tam vůbec, že takhle se divíte? A on říkal, pane profesore, nebyl. A on říkal, jak je daleko ta vesnice od Valčtejna? A ten kluk říkal, 4 kilometry. On říkal, 4 kilometry? V kterým jste ročníku? A on říkal, ve třetím. Tak vám gratuluju, že jste to vydržel tak dlouho nezajímat se o výtvarné umění svého domova. On říká, všechno začíná zájmem. Skutečný umělec se zajímá o umění, které mu může být příkladem.
Vedle výuky na vysoké škole se V.V. Štech podílel snad na všem, co se ve výtvarném umění v letech první republiky dělo. Spolupořádal výstavy, redigoval knihy o umění, psal výtvarné kritiky. O umění přednášel i v tehdejším rozhlase. Takto například v roce 1938 hodnotil vznik sochařských portrétů prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
První Masarykovy veřejné pomníky, které převedly jeho velikou postavu v bronz, dělali sochaři Gutfreund a Španěl. Už tito umělci byli si vědomi nevýhod moderních šatů a proto se snažili najít pro městský oblek velce působící plastickou formu, která by odpovídala zvláštním požadavkům bronzy. Neboť bronz potřebuje jinou modelaci než kámen. Kámen chce souvislé kulaté tvary, kdežto bronz vyžaduje přesné a určité plošky, na něž by se mohly položit i potom lehce lesky volného světla, které jinak těkají. Už v těchto prvních pomnících najdeme zároveň snahu monumentalizovat i podobu, dát i všemu náhodnému v šatech a v postojích trvalou platnost, zdůraznit v té suché, elegantní postavě i myšlenky a podivuhodnou moc, již jedinečný muž měl nad lidmi.
Přednáška pro krajany z roku 1938 bylo však jedno z posledních veřejných vystoupení před nacistickou okupací Československa. Ve vzpomínkách na svého profesora pokračuje František Dvořák.
V roce 1939, tedy hned v tom prvním zátahu, byl s předními kulturními pracovníky, jako byl Ev Burian, biskupové Růzdí a také Josef Čapek a Emil Fila, uvržen do koncentráku. On Filu nesmírně nenáviděl. Stejně jako nenáviděl Josefa Čapka a hlavně vlastně jeho tvorbu, to mohu tohle slovo takhle tvrdé říct. A představte si, podivnou hrou osudu se tihle tří lidé ocitli v koncentráku, v jednom baráku a dokonce spolu i táhli nějakou káru, strkali tihle tří lidi vedle sebe, takhle náhodou, náhoda dala dohromady a přesto stále mezi nimi tam byli rozepře. Je zajímavé, že Štech tvrdil, že větší spisovatelský talent než Karel byl Josef Čapek. A u Josefa Čapka, že byl omyl, že maloval, že to měl být spisovatel, že to byl básnický talent. A Karel, že byl houževnatější, že byl větší dříč. A že všechno vlastně, co dělal Karel Čapek, tak by to bylo vydřené a jak říkával, bez talentu. Že to byla kompilace, ale velice jakýsi pracně sestavená, ale to nechme stranou. V polovině 42. roku, kdy u nás vlastně probíhala Heydrichiáda, Štech v tom koncentráku měl takový konflikty s tím Čapkem a s Filou, že si napsal žádost, představte si, což je věc neuvěřitelná, na ředitelství toho koncentračního tábora jestli by ho nepřeložili do baráku, kde byli kněží, kterých tam nějak moc umřelo a tam bylo víc místa, jestli by ho tam přeložili. A oni mu kladně odpověděli a přeložili ho do toho kněžského baráku, kde byl s arcibiskupem Beránem a s řadou známých představitelů církevního života. A když tohle mu vyřídili kladně, tak si napsal novou žádost, jestli by ho nepustili vůbec domů, že je tam omylem. A představte si, oni ho v tom roce 42 v krutý zimě, musel teď být na konci roku, ho pustili domů. A teď se objevil v Praze a lidé tomu nechtěli věřit, že ho pustili jenom tak a začali se mu vyhýbat. A Štech mi vyprávěl, že jednou šel, on bydlel v Nerudově ulici, že potkal jednu známou paní, s kterou se výtečně rodina znala. A ta, když viděla Štecha, ta přešla na druhý chodník. Tak on šel za ní a říkal, milost paní, teď mě řekněte, co proti mě máte. A ona mu řekla, helejte se Štechu, o vás se říká, že vás pustí z koncentráku s tou podmínkou, že budete udávat české pracovníky a že prostě jim slíbil službu. Takže my se vás bojíme, my se vám vyhýbáme. Tak Štech, jak tohle uslyšel, tak napsal jednomu svým žákovi, který žil na Českomoravské Vysočině, jestli by mu tam nenašel místo. Tak ten ho pozval někde, to bylo u Hlínska, a Štech celý konec války, to znamená ty dva roky, žil na venkově v nějaký myslivně, v lesích, čímž dokázal, že žádným konfidentem nemohl být, to by si ho bývali snadno našli, když by neplnil tedy to, co by měl slíbit, tak určitě by se mu pomstili za to, že unikl. A jelikož utek z toho veřejného pražského života, aby dokázal, že jako skutečně po téhle stránce nekoná tuhle špinavou práci, tak jenom osvědčil, tak hned po válce vítězoslavně se musel vrátit na akademii, že a působil tam.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Na akademii ovšem nechali profesora Štecha působit jen do roku 1958. Pak ho ze školy vyhodili. Další roky trávil střídavě ve svém bytě v Nerudově ulici v Praze a na zámku spisovatelů na Dobříši. Tam ho navštěvoval i jeho bývalý asistent František Dvořák.
On sice už mu bylo mu 73 let, že v církevním životě by vlastně začal dělat kariéru a mu plné tvůrčí aktivitě musel to pracoviště opustit. Já jsem se s ním stále ale stýkal, já jsem za ním chodil na Dobříž, já říkám chodil, já jsem se dokonce několikrát z úcty ke Štechovi na Dobříž vypravil pěšky a šel jsem těch 43 kilometrů, ráno jsem se vydal, v poledne už jsem obědoval se Štechem na Dobříži, jsem mu říkal, pane profesor, já za váma sem putuju. No a Štech se mě ptal, zajímal se ho, takže mám i jednu z jeho posledních anekdot. Štech je už velice unavený. Nakonec on dostal zelený zákal, takže to ho potkalo veliký neštěstí, že nemohl číst. Se mě jednou při takový návštěvě zeptal, tak co je novýho? A já jsem mu informoval o změnách na akademii, jaký tam byli jmenovaní profesoři. No on spráskl ruce a řekl, to jsem nevěděl, že takovýhle lidi se můžou stát profesorama na vysoké umělecké škole. A taky jsem nevěděl, že s českým uměním už je to tak špatný. Takže to byla poslední ještě taková reakce s humorem na situaci, která tehdy probíhala po roce 68.
Profesora Štecha však dodnes známe hlavně jako zasvěceného znalce Prahy a jejich památek. Zajímal se o ně už jako student, kdy se ve svých 19 letech stal členem klubu za starou Prahu. Právě tento klub bojoval na přelomu 19. a 20. století za záchranu Josefova se židovským městem, kde probíhala rozsáhlá asanace. V.V. Štech se nikdy nesmířil se zničením genialocí této pitoreskní starobylé čtvrti, kterou nahradili procovské secesní činžáky. Stejně tak kritizoval zánik původního Podskalí, okolí Vyšehradu a regulaci Vltavských břehů, která zcela změnila unikátní charakter Prahy jako středověkého města. O pražských památkách také s láskou vyprávěl, například v cyklu pořadů Procházky Prahou z roku 1972. Takto posluchače provedl právě svou Nerudovou ulicí.
Nerudova ulice, to je vlastně prastará tepna. Cesta, kudy chodili cizí kupci dávno, než ještě stávala Praha, protože když přešli Brod Vltavský, tam, kde je dneska Karlův most, tak museli se tudy točit mezi těma dvěma úvaly Hradčan a Petřína na Bílou horu. A tak můžeme říct, že tady šly dějiny. Tady vidíme právě, když se díváme po Jánském vršku, jak je to celé strmé, jak je ta cesta vyšetřena mezi těma dvěma kopci a chápeme, v čem je půvab Prahy. To je souhra přírody a díla rukou lidských. A to je příkladné. Není v Evropě města, které by mělo tak bohatý terén, přírodní podmínky a kde by byli lidé tak důmyslně jich využili, aby dali celku města tu velkolepost, která právě okouzluje všechny, kdož tady žijí i ty, kdož sem přicházejí.
Abychom ale nepředstavovali profesora Štecha jenom jako přísného vědce a váženého kmeta. Našla jsem v archivu Českého rozhlasu i vzpomínku herečky Jiřiny Šejbalové na to, jaký byl gurmán. Na konci 60. let totiž připravila sérii kuchařek, ovšem bez obvyklých receptů, jde spíš o jakýsi chuťový místopis Čech a Moravy.
Duchovním otcem této knížky je nepřímo pan profesor V.V. Štech. Vzpomněla jsem si na jeho rozkošné vyprávění, ať v malé vinárničce nebo v jeho útulném malostranském bytě. Hovořívalo se o všem možném, ale padlo-li jméno jakéhokoliv místa v naší vlasti, pan profesor je vždy glosoval po svém. Třeba u Kutné hory pominul gotickou nádheru chrámu svaté Barbory, o níž by jistě mohl vysypat z rukávu několika hodinovou poutavou přednášku a spokojil se suchým konstatováním. Kutná hora, druhá ulice z náměstí doleva, u Nonfrídů nejlepší pličky na víně. V Kardašově řečici zase v 7. domě od soudu dělali třeba u Veselých nedostižné maso po námořnicku. A tak měl zmapovánou celou republiku. A měl pan profesor pravdu. Proč charakterizovat krajinu jenom objektivními údaji od nadmořské výšce jejich hor nebo subjektivními výlevy básníků o západu slunce za tyto hory a pokrytecky zamlčet, co jsme na jejich úpatí dobrého jedli?
Profesor Štech se nakonec dostal i do vyprávění rozhlasových sedmilhářů.
To se stalo jednou na Dobříši, se sedělo u stolu a seděl tam Jirka Frýt a měl tam nějakou knížku o atomech, to, co prostě teďko vychází. A šel kolem stolu na procházku pan profesor V.V. Štech a zastavil se u toho stola, když viděl knížku, hned se k ní jako podíval, dovolil se a vzal si a povídá, o čem pak je to knížka. A Jirka Frýt mu říká, to je o atomech, pane profesore. A ten se chvilku zamyslel a pak jí zklamaně odložil a povídá, tohle já nečtu. Já se rozhodl, že tohle století přeskočím.
A to už je závěr dnešního pořadu, ve kterém jsme přiblížili osobnost historika umění profesora V.V. Štecha. Loučí se s vámi jeho autorka Milena Štráfeldová.